У понеділок, 14 травня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Сперша коротко про надвор'я.
У Білорусі заховається похолодання, облачність зменшиться. Уночі магчимі заморозки, днем від 12 до 19 градусів тепла.
Сегодня у Беларуси и свете.
Сегодня повинен закончиться визит у Минск президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
У Брюсселе под керавництвом Кэтрин Эштон открыется встреча Рады Евразвязу в международных справах. На порядку дня дочинение за Афганистаном, Россией да и Украиной.
У немецким Боне начинается международная конференция, где будут обмерковываться измены климату.
У Минском клубе граффити у вечера выступит гурт «Помидор Офф».
Саме у гэты дзень.
У 1613 годзе мястэчка Жыровічы атрымала Магдэбургскае права.
У 1874 у Менску пачаў дзейнічаць першы фантан, упрыгожаны скульптурнай кампазіцыяй «Хлопчык з лебедзем».
У 1917 у Менску стварылі першае таварыства беларускай драмы і камедыі. Яго заснавалі Флоріан Жданович і Ігнат Буйніцкі.
У 1954 у Гаазе дзяржавы сябры ААН падпісалі канвенцыю аб обороне культурных каштоўнасцяў у выпадку узброенага канфлікту.
У 1955 у Варшаве падпісалі дэкларацыю аб стварэнні арганізацыі вайсковай дамовы. Так званая Варшаўская дамова краінаў сацыялістычнага лагеру існавала да 1 ліпеня 91 году.
У 1988 пачаўся вывад савецкіх войскаў з Афганістана.
У 1995 у Беларусі адбыліся парламенцкія выбары і рэферэндум, у выніку якога краіна змяніла дзяржаўную символіку часоў адноўленай незалежнасці герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг на падпраўленыя савецкія сімвалы. Сёння ў Рэспубліцы Беларусі ў сувязі з гэтым афіцыйна адзначаецца дзень дзяржаўнага герба і сцяга. За вывешванне нацыянальнага сцяга застаецца ў зняволенні палітычны вязень Сергей Каваленко.
У 1996 у Менску адбылася 5-тысячная дэманстрацыя супраць арышту ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху.
У 2011 у партызанскім райсудзе Менску завершился один з пасля-выборных процессов. Кандидат у президенты Андрей Санников отримал 5 годов колонии. Удельники площади Олег Гнетчик, Илья Василевич, Федор Мирзаянов и Владимир Яроминок отримали от 3 до 3,5 годов колонии узмоцненного режима. Присуды выносила судья Наталья Четвертакова.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1899-м Тодар Куніцкі, лекар, адзін з заснавальнікаў Беларускага студэнцкага саюзу ў Вільні і Беларускага сялянскага саюзу.
У 1944-м Джордж Лукас, вядомы амерыканскі кінарэжысёр.
У гэты дзень памерлі.
У 1873-м Міхаіл Дзмітрыеў, дырэктар Наваградскай гімназіі.
У 1939-м у савецкім канцлягеры ў пасёлку Княж-Павост, коме АССР, памёр Павел Жаўрык, дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Наша мова і гісторыя прыняты не галасаваннем, а дадзеныя Богам. Іншая мова, іншая гісторыя – гэта іншы народ.
З прамовы кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева падчас суду над ім 14 траўня 2011 году.
Мы слухалі рубрыку «Новы дзень», а зараз на чарзе перадача, якая ўпершыню прагучала на